Ja, skal vi komme frem for Herren i bøn. Ja, vores store Gud, vores himmelske Fader, vi kommer frem foran dig med stor taknemmelighed i vores hjerte. Vi takker for alle de velsignelser, som du har skænket os. Vi takker først og fremmest, at du har givet din egen søn, vor Herre Jesus Kristus, den store konge, den længe ventede Davids søn og konge, der skulle komme og sætte sig på sin trone. Ham, der skulle lægge sit liv ned for os. Dø på et kors for os. Vi takker dig, at vi priser dig for det. Og vi beder, at vi i sandhed må se, hvilken stor triumf, at denne korsfød var. Himmelske Fader, må du brødføde dit folk i dag med dit ord til din ære. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Vi skal i dag fortsætte det tema, som vi er begyndt på, som handler om eskatologi. Og det er jo et svært ord, men eskatologi, det er læren om sidste ting. Læren om, hvad der skal ske i endetiden. Altså i tiden lige inden, at Herren Jesus Kristus kommer tilbage. Ja, det handler om, hvad der også skal ske, når han kommer tilbage, og faktisk i grunden også efter, at han er kommet. Ja, det samme skal også endda sige, at vi kommer nok også til at snakke en del om meget af det, der går forud for den tid. Fordi hvis ikke man forstår, hvad der går forud, så har man også svært ved at bygge videre på det og forstå det, der så skal ske til allersidst. Nå, men det tror jeg bliver klart efterhånden, som denne prædiken og måske denne her serie, den skrider fremad. Men titlen på dagens prædiken er Guds riges komme. Guds riges komme. Sidste gang, eller måske rettere de sidste par gange, der har vi set på de 1000 år, der bliver nævnt i Johannes åbenbaring kapitel 20. Og det er den periode, som vi også kalder for millenniet. Og som vi har set, så er det en periode, hvor at Satan, han vil være bundet, så han ikke mere kan forføre folkeslagene. Det er en periode, hvor at Kristus, han skal sidde som konge. Og vi har de sidste par gange søgt at finde ud af, hvornår disse 1000 år, altså hvornår millenniet og dets begivenheder skal finde sted. Om de skal finde sted før, eller de skal finde sted efter Kristi komme. Vi har derfor også talt om de tre syn, som der findes i den henseende. Og de tre syn er præmillennialisme, eller forkortet præmil. Det er postmillennialisme, eller forkortet postmil. Og så er det amillennialisme, eller forkortet ami. Dem har jeg gjort meget ud af at forklare de sidste par gange. Så den håber jeg, at I sådan nogenlunde har styr på efterhånden. Men der har man måske ikke. Men meget, meget kort i forhold til de 1000 år, så mener præmilsynet, at først så kommer Jesus tilbage, og så skal de 1000 år i Johannes åbenbaring kapitel 20 begynde. Og præmilsynet, det siger altså, at først hvis Jesus kom igen, derefter vil Satan blive bundet, og Jesus han vil sætte sig som konge. Det siger præmilsynet. Derimod så siger både postmil og amilsynet, at det er efter de 1000 år er gået, at Jesus han vil komme tilbage. Og i denne periode, inden Jesus kommer tilbage, ja, det er så altså der, at Jesus han vil sætte sig som konge, og det er der, at Satan han vil blive bundet, så han ikke længere kan forføre folkeslaget. Og det talte vi også om sidste gang. Sidste gang, der konstaterede vi faktisk ud fra 1. Korintherbrev kapitel 15 og Apostlenes Gerninger kapitel 2, at det tidspunkt, som skriften klart angiver for, hvornår Jesus satte sig som konge på Davids trone, ja, det var faktisk efter, efter hans opstandelse, da han satte sig ved sin faders højre hånd i himlen. Det var det, vi klart så. Og man kan sige, hvis det er rigtigt, jamen så må det jo også betyde, at Satan rent faktisk også blev bundet ved Jesu første komme, så at han fra det tidspunkt ikke længere kunne forføre folkeslagene. Og jeg ved ikke med jer, men det kan måske godt sådan lige umiddelbart være lidt svært at forstå og lidt svært at acceptere. Lad os nemlig engang lige prøve at høre, hvad det egentlig er, Johannes åbenbaring kapitel 20 siger. Så lad os lige prøve at slå op der, Johannes åbenbaring kapitel 20. Johannes åbenbaring kapitel 20, lad os læse vers 1-3. Og jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Englen greb dragen, den gamle slange, som er djævelen og Satan, og bandt ham for 1000 år. Og styrtede ham i afgrunden og satte lås og sejl for ham, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de 1000 år er omme. Derefter skal han slippes løs en kort tid. Jeg synes, det er meget stærke ord her. Prøv en gang igen at lytte til, hvad vers 2-3 siger. Englen greb dragen, den gamle slange, som er djævlen og Satan, og bandt ham for 1000 år, og styrtede ham i afgrunden og satte lås og sejl for ham, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de 1000 år er om. Og vi kan kun spørge os selv, at hvis de 1000 år her beskriver kirkens tidsalder, med al den falske lærer, med al den trængsel og al den forfølgelse af kirken, som der har fundet sted i den her periode, kan vi så virkelig mene, at djævlen, han har været bundet i hele den her tidsalder? Og siger Peter ikke også i 1. Peters brev kapitel 5 og vers 8, at vi skal være overvågne og på vagt, jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge? Spørgsmålet er, hvordan kan apostlen Peter sige sådan, hvis djævlen virkelig er bundet? Og hvordan kan djævlen være bundet, og så samtidig gå omkring som en brølende løve? Virker det ikke sådan lidt mærkeligt? Vi har en konflikt her, har vi ikke? Til det vil jeg sige, nej, det har vi faktisk ikke. Vi har en tilsyneladende konflikt, ja. Vi har noget, der på overfladen ser ud til at være en konflikt. Men hvad jeg har i sinde at vise jer i dag, det er, at hvis vi blot fortsætter lidt med at uddybe kongetemaet lidt, som man kan sige, vi startede på sidste gang, og også at uddybe, hvad der fandt sted første gang Jesus kom, da han triumferede ved sin korsfæstelse, død og opstandelse, og da han satte sig som konge på Davids trone, da han satte sig ved sin faders højre hånd, hvis vi fortsætter lidt med at uddybe det, så vil jeg faktisk påstå, at det hele vil give sig selv. Og at det vil give rigtig, rigtig god mening, at Satan rent faktisk blev bundet ved Jesu første komme. Så lad os prøve at se lidt på det. Og vi starter med at fortsætte lidt med kongetemaet, som jeg nævnte. Og det tema, kongetemaet, det er uden overdrivelse et alt overskyggende tema i hele Bibelen. Og hvorfor det? Jo, for det er et tema, der jo handler om Herren Jesus Kristus. Det er et tema, der handler om hans komme som konge. Det er et tema, der handler om Guds salvede konge, den store og længe ventede Davids konge og hans komme til denne verden. Og hvad der er utrolig vigtigt at sige, og som vi faktisk også vil tale en del om i dag, med hans komme, altså med den salvede Davids konges komme, ja, så taler vi også om Guds riges komme. For de to ting er fuldstændig umulige at skille ad. For Guds rige, det er jo hans rige. Og det er det rige, som han vil grundfeste. Det er det rige, som han vil udbrede. Og det er det rige, der til sidst vil sejre. Men alle andre riger, end det, vil før eller siden smuldre, og før eller siden blive knust. Ja, så lad os begynde at tale lidt om det. Som I formentlig kan huske i min optagtsprædiken til den her serie om eskatologi, en prædiken, som jeg ikke om det er en måned eller et par, eller lidt længere tid siden, men der kiggede vi på, at da Jesus han trådte offentligt frem i sin tjeneste, der annoncerede han sin ankomst. Men hvad annoncerede han sin ankomst som? Han annoncerede sin ankomst som Messias, som Guds salvede, ja, Guds salvede konge. I Lukas evangeliet kapitel 4 og vers 18, der citerer Jesus skriften i Esajas bog kapitel 61 og vers 1-2. Og det der står i Esajas bog kapitel 61 vers 1-2, det er det her. Gud Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust. For at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede. For at udråbe et nåde år for Herren. Og meningen, som vi også så på det tidspunkt, at den er faktisk ikke til at tage fejl af. For når Jesus, han siger, Gud Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Ja, så anvender han helt tydeligt teksten på sig selv i Lukas evangeliet kapitel 4. Og i og med, at han gør det, så annoncerer han hermed også, at nu er Guds salvede konge kommet. Og det, han også gør, det er, at han annoncerer, at nu er jubelåret kommet. Det, som vi på engelsk kender som The Year of Jubilee. Og det er et nådeår. Et nådeår, hvor der udråbes gode nyheder til fattige, hvor der udråbes frigivelse for fanger, og hvor der udråbes løsladelse for lænkede. Og som vi så for et par uger siden, ja, så handlede dette helt specifikt om proklamationen af evangeliets budskab. Og det handlede om gode nyheder. Ikke til dem med lommesmerter og økonomiske problemer, men det handlede om gode nyheder til dem, der åndeligt set var fattige. Og det vil altså sige gode nyheder til dem, der i sandhed har set, hvor afskyelige deres synder er mod en god, hellig og retfærdig Gud. Gode nyheder til dem, der har set, at overfor Gud, der står de som skyldige lovovertrædere. Gode nyheder til dem, der har indset, at de så rigeligt fortjener at blive ramt af en god Guds glødende vrede og straf. Og de gode nyheder, de er, at nu er Messias kommet, og han er kommet for at bringe forsoning. Han er kommet for at bane vejen tilbage til Gud for mennesker, der er synderbrudt og som er synderknust over deres syndige tilstand. Altså, mennesker, der i den henseende er fattige. Og han proklamerer, at der nu er frihed at få. Der er frihed fra syndens mørke fangehul. Frihed fra syndens lænker. Amen. Hvad vi så også skal begynde at se lidt på i dag, det er, at som jeg allerede har nævnt, det er, at da Jesus han trådte frem som Guds salvede konge og udråbte nådeåret, eller jubelåret, om man vil, jamen så var det faktisk også, at han annoncerede Guds riges komme. Jesus, han sagde eksempelvis i Markus evangeliet, kapitel 1 og vers 15, tiden er inde, Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Men det store spørgsmål er så, hvordan skulle Guds rige komme? Og det er det, vi vil begynde at søge at finde svar på i dag. Men før vi går rigtig i gang med det, så synes jeg faktisk lige kort, at det ville være interessant at se på, hvilke forventninger havde Israels folk rent faktisk til deres messias og til hans komme og til Guds riges komme. Hvilke forventninger, kan man sige, havde de dannet ud fra den måde, de havde fortolket de profetier, som der havde lyttet om deres messias og hans komme. Lad os prøve at se på et par af de profetier, som de ville have læst. Og lad os slå op i Zakarias bog, kapitel 9. Zakarias bog, kapitel 9, og vi skal læse vers 9-10. Der læser vi: Bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Hertilintetgør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuerne skal tilintetgøres. Han udråber fred til folkene. Han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender. Denne tekst, som også Michael han citerede fra i hans dejlige andagt i søndags, den står som bekendt sin opfyldelse, da Jesus han red ind i Jerusalem på et æselføl, hvor han blev tiljublet med ordene: Hosianna, Davids søn. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Matteus evangelie, kapitel 21, vers 9. Og her der ser vi, at Jesus han med rette bliver modtaget som folkets længe ventede Davids søn og konge. Men i forhold til den her profetis ord, hvad tror I så egentlig, at Israels folk havde forventet af ham? Hvad forventede de, at han skulle gøre? Jo, de havde en klar forventning om, at han straks ville sætte sit rige op. At han straks ville drive romerne bort og herske fra hav til hav, fra floden til jordens ender. Men det var som bekendt ikke det, der skete. Og hvorfor ikke det? Det var fordi deres fortolkning af profetien om, hvordan Messias og hans rige skulle komme, den var ganske enkelt forkert. Men lad os lige prøve at se på endnu en profeti, som taler om præcis det samme, som Zakarias bog gør. Og den profeti finder vi faktisk i Salmernes bog. Salmernes bog, kapitel 72, eller salme nummer 72. Vi skal prøve at læse vers 1-11. Vers 1-11. Her skriver salmisten: Gud, overdrag dine domme til kongen, din retfærd til kongesønnen. Så han dømmer dit folk med retfærdighed, og dine hjælpeløse med retsindighed. Bjergene skal bære fred for folket, og højne retfærdighed. Han skaffer folkets hjælpeløse ret. Han hjælper de fattige og knuser undertrykkerne. Han skal leve, så længe solen og månen er til, slægt efter slægt. Som regnen falder på nyslåede enge, som regndråber væder jorden, skal retfærdighed blomstre i hans dage, og freden være stor, til månen forgår. Han skal herske fra hav til hav, og fra floden til jordens ender. Hans modstandere skal falde på knæ for ham. Hans fjender skal slikke støv. Konger fra Tarshish og fjerne øer skal frembære gaver. Sabas og Sebas konger skal bringe tribut. Alle konger skal kaste sig ned for ham. Alle folkeslag skal tjene ham. Og igen, ud fra et sådan fantastisk skriftsted som det her, jamen så havde Israels folk en klar forventning om, at når Messias han kom, så ville han militært set gøre en ende på de fjender,
der igennem århundreder havde angrebet dem, havde belejret dem, havde udplyndret dem og taget dem til fange. Og det var fjender så som egypterne, assyrerne og babylonerne, og på daværende tidspunkt romerne. Og nu er han her så. Nu er han kommet. Nu er denne konge kommet, som skrifterne har talt om. Så nu kan Israels fjender bare vente sig, kan de. Men hvad er det så, der sker? Jo, der sker det, at Jesus bliver taget til fange, for herefter at blive udleveret til fjenden, altså til romerne, som slår ham ihjel ved at korsfeste ham. Hvad for noget? Kan I forestille jer, hvilket antiklimaks det må have været? Kan I forestille jer, hvilken stor skuffelse det må have været, hvis man havde haft nogle helt andre forventninger? Og husker I også i Lukas evangeliet kapitel 24, hvordan to af Jesu disciple på vej til byen Emmaus kan udtrykke for præcis denne her samme skuffelse. De sagde til Jesus, som de ikke vidste var Jesus på daværende tidspunkt, vi havde håbet, at det var ham, altså Jesus, der skulle forløse Israel. Vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Lad det være sagt med det samme. Det var i den grad Jesus, der skulle forløse sit folk, Israel. Selvfølgelig var det det. Og vi ser det også efterfølgende i Lukas evangeliet, kapitel 24, hvordan Jesus går i rette med de her to disciple. Og han viser den ud fra skrifterne, hvad der rent faktisk skulle finde sted, og hvorfor det var nødvendigt, at Kristus skulle lide døden på et kors, for herefter at opstå fra de døde. Det de nemlig ikke havde forstået, det var, at grunden til, at Guds folk igen og igen og igen var blevet underkuet og blevet undertrykt og udplyndret og taget til fange af deres fjender. Ja, grunden til, at de havde ligget under for deres fjender, det var på grund af deres mange synder. Det var på grund af deres mange overtrædelser imod deres Gud. Det var på grund af deres skyld. Og fordi de ikke forstod dette, ja, således forstod de heller ikke i første omgang, hvorfor Guds rige ikke bare sådan kunne komme med det samme. Og de forstod ikke, hvorfor deres Messias, hvorfor den her længe ventede Davids søn og konge, skulle lide døden sådan, som han gjorde. Og de havde heller ikke forstået, at det netop var på denne måde, at Messias han skulle sejre og triumfere. Og at de faktisk på grund af denne sejr, på grund af denne triumf, som blev vundet på et romersk kors, endelig som folk skulle blive forløste. At de endelig som folk skulle blive frugtbare og talrige og sprede sig til jordens ender. Der er nemlig en ting, som vi skal forstå, når vi taler om Guds folk i skriften. Altså Guds omvendte folk, hans pagtsfolk. Og det er, at siden missionsbefalingen i tidernes morgen lød til Adam i Edens have, ja, så har det ligget som en dyb, dyb længsel i hjertet af Guds folk, at blive frugtbare og blive talrige, og at udbrede Guds rige og Guds herlighed til jordens ender. Men ak, på grund af Guds folks synder og på grund af deres troløshed, ja, så har de måtte opleve igen og igen at blive underkuet og blive trampet ned af ugudelige nationer. Og når det er sket, ja, så er det faktisk også sket fuldstændig efter Guds plan, og det er sket efter Guds vilje. Og det ser vi faktisk rigtig mange steder i skriften. Eksempelvis så vi det i fredags i vores gennemgang af kapitel 1, Habakkuks bog. Vi ser det også i Esajas bog kapitel 5, og vi ser det også i Esajas bog kapitel 10. Og i kapitel 10 og vers 5, der kalder Gud faktisk det assyriske folk for min vredes kæp. Hvorefter Gud han så siger, jeg sendte ham, altså de assyriske folk, jeg sendte ham mod et gudløst folk. Det var så faktisk hans eget folk, hans eget troløse folk. Jeg sendte ham mod et gudløst folk, beordrede ham imod min vredes folk, for at tage bytte og plyndre og trampe det ned som gadens ler. Så her ser vi altså, at Guds folk bliver angrebet, taget som bytte, plyndret og trampet ned som gadens ler, efter Guds ordre, efter Guds vilje og efter Guds plan, som straf for deres vantro og for deres afgudsdyrkelse osv. Men det er kun den ene side af det. Den anden side af det, det er, at selvom det selvfølgelig er sandt, at det er Gud, der bruger, og det er Gud, som beordrer ugudelige folk og riger til at straffe deres, eller straffe sit eget ulydige folk, så er det samtidig også sandt, at Satan og hans magt er bag de ugudelige riger. Og Satan, han har faktisk sin helt egen dagsorden i forhold til, hvorfor han ønsker at rejse riger op, der kan knuse Guds folk. Dels så ønsker han jo at være denne verdens Gud. Han vil, at mennesker skal gøre hans vilje og følge ham. Han vil, at denne verden skal være uden Guds frelsende lys, og at det skal ligge hen i mørke. Men i endnu højere grad, så vil jeg sige, at historisk set, så har Satans største motivation for at rejse riger op til krig mod Guds folk været, ja, det, eller den største motivation for, at Satan han har rejst riger op til krig mod Guds folk, det har været på grund af et specifikt løfte, som vi finder helt tilbage i 1. Mosebog, kapitel 3, og vers 15. Et løfte om, at Gud ville sende en frelser, et velsignet afkom, der skulle knuse hans hoved. Og lige siden det løfte har Satan straft efter at komme netop ham til livs, det velsignet afkom. Og hvordan ser vi så det i skriften? Jo, det ser vi eksempelvis ved, at han ihærdigt har forsøgt at forhindre, at frelseren nogensinde skulle komme til verden, ved intenst at forfølge Guds folk og stræbe efter at udrydde dem. Og det ser vi faktisk allerede meget tidligt. Således ser vi Kain slå Abel ihjel. Og vi ser også senere hen, ser vi farao i Egypten beordre drab på alle de små hebraiske drengebørn. Senere hen igen ser vi kong Saul forsøge at komme David til livs. Og vi ser også senere hen igen, at kong Herodes søger at komme Jesus barnet til livs. Men alt sammen forgæves, og alt sammen til ingen nytte. Satan kunne ikke forpure Guds plan. Hans magt ville blive fuldstændig knust af frelseren, præcis som Gud havde lovet, skulle komme i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 5. Og i det nye testamente, der ser vi faktisk præcis, hvad det sker. Og vi ser det ske, da den lovede Davids søn og konge, han træder ind på scenen. Lad os prøve at slå op nu i Matteus evangeliet kapitel 12. Vi skal læse fra vers 22 til 29. Matteus evangeliet kapitel 12, vers 22 til 29. Der blev en besat, der var blind og stum, ført hen til ham, og han helbredte den stumme, så han både kunne tale og se. Alle folkeskarne blev ud af sig selv og spurgte, mon han er Davids søn? Da farisæerne hørte det, sagde de, det kan kun være ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i spid med sig selv lægges øde, og en by eller et hus i splid med sig selv kan ikke bestå. Og hvis Satan uddriver Satan, er han kommet i splid med sig selv. Hvordan kan hans rige så bestå? Og hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds ånd, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Eller hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans ejendele, uden først at have bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus. Læg nøje mærke til, hvad der bliver sagt her. Farisæerne, hvis fader er djævlen, de hader Herren Jesus Kristus, og de kan absolut ikke lide, at skarne spørger til, om Jesus mund er Davids søn. Altså, om dette er den lovede Davids søn og konge, som det jo rent faktisk er. Så de prøver at beskylde ham for at høre Satan til. Og de påstår derfor, at det er ved Beelzebul, altså ved Satans magt, at Jesus han uddriver dæmonerne. Men her der sætter Jesus dem straks i rette. Og han afslører, at den påstand ikke på nogen som helst måde giver mening. Og han siger til dem, at hvis det virkelig var tilfældet, ja, så ville Satan jo være skid med sig selv, og der ville hans rige slet ikke kunne bestå. Men hvis Jesus derimod driver dæmonerne ud med Guds ånd, ja, så er Guds rige jo kommet til. Eller sagt på en anden måde, så er det rige kommet, der vil fortrænge Satans rige. Så er det rige, hvis magt er større end Satans, kommet. Og så siger Jesus i vers 29. Han siger, eller. Og eller betyder her, at nu siger Jesus det samme, som han lige har sagt, bare på en anden måde. Altså, eller, hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans ejendele, uden først at have bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus. Altså, Jesu pointe her, den er, hvis det er Guds ånd, der driver dæmonerne bort og som sætter mennesker i frihed, så er det et tegn til jer om, at der nu er kommet en, der er mægtigere og som er stærkere end Satan. En, der er kommet for at binde ham. En, der er kommet for at plyndre hans hus. Men hvordan vil Jesus så binde Satan? Og hvordan har han i sinde at udplyndre hans hus? Jo, det siger Jesus faktisk noget om andet sted. Det får vi, og det får vi lidt at vide om i parallelskriftstedet til Matteus evangelie kapitel 12. Det finder vi i Lukas evangelie kapitel 11. Lukas evangelie kapitel 11. Og der vil jeg nøjes med at læse vers 21-22. Hvor vi finder stort set den samme dialog, som er foregået i Matteus evangeliet, blot med nogle lidt andre ord. Men Jesus, han siger så det her til at slutte af med. Når en stærk mand, fuldt bevæbnet, det vil sige Satan, vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere, altså Herren Jesus Kristus, og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden har sat sin lid til, og fordeler byttet. Fik I fat i det? Kommer der en, der er stærkere end Satan? Og det gjorde der jo som bekendt. For Herren Jesus, han kom jo, og han overvandt Satan. Og han tog straks alle de våben, som Satan satte sin lid til. Og det leder os selvfølgelig til spørgsmålet. Hvordan overvandt Herren Jesus Kristus Satan? Og hvad var det helt præcist for våben, som Satan han satte sin lid til? Jo, de våben, som Satan han sætter sin lid til, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er menneskers synd. Det er menneskers synd. Og hvorfor er det, at det er menneskers synd? Jo, det er det, fordi det er jo ved synden, at Satan kan lede et menneske til evig fortabelse. Det er ved synden, og det er ved syndens lænker, at han holder mennesker fanget til at gøre hans vilje. Og til sidst, men ikke mindst, så er det, eller rettere, så var det synden, der gjorde, at Satan han kunne komme foran Guds trone dag og nat og anklage Guds folk. Og det var også på grund af deres synd, at det var ham tilladt igen og igen af Gud at få lov at rejse ugudelige folkeslag op til at komme imod dem. Men som vi har læst, de våben, som Satan altså satte sin lid til, dem har Herren Jesus Kristus overvundet og fuldstændig tilintetgjort. Og det har han gjort ved sin stedfortrædende korsdød for syndere og ved sin opstandelse. For Jesu korsdød og opstandelse bevirker jo, at et hvert menneske, der bliver forenet med Kristus ved troen. Ja, han er også korsfæstet, og han er død med Kristus. Og han har fået straffen for alle sine synder betalt. Han er blevet vasket fuldstændig ren. Og han er blevet oprejst til et nyt liv med Herren Jesus Kristus. Og han er blevet fyldt af Guds hellige ånd. Men hvad der måske ikke er mange, der tænker så meget over, det er, at da Guds folks synd var blevet sonet på Golgata, og da Jesus Kristus var opstået fra de døde og havde sat sig ned på Davids kongetrone ved sin faders højre hånd i himlen, ja, så var det altafgørende vendepunkt for Guds folk. Og hvorfor det? Jo, for nu var de som folk i sandhed blevet et helligt folk. De var i sandhed blevet et rent, et renset og retfærdiggjort folk. Deres synd var nu borte. Så langt som øst er fra vest, så langt havde Herren fjernet deres synder fra dem. De var ikke mere. Den synd, som havde gjort dem genstand for så meget ulykke og for så meget undertrykkelse, den synd var nu borte. Den var blevet naglet til et kors og var nu blevet udslaget. Og Satan kunne nu derfor ikke længere med rette anklage Guds folk. Og han kunne derfor heller ej længere forhindre, at Guds folk ville bære frugt og blive talrige og udbrede Guds rige og Guds herlighed til jordens ender. Og alle folkeslagene, der før havde ligget hen i mørke, de ville nu heller ikke længere ligge hen i mørke, men også der ville Guds rige brede sig. Også der ville evangeliets lys nu komme til at skinne. Og det vil sige, at djævelens jerngreb om denne verden var med andre ord slut nu. Og det skyldes alt sammen Jesus stedfortrædende og forsonende korsdød. Efter hvilken han selv sagde, at han ville drage mennesker af alle folkeslag til ham selv. Det siger Jesus i Johannes evangeliet kapitel 12. Lad os prøve at slå op der. Johannes evangeliet kapitel 12. Og vi skal læse vers 31-33. Johannes evangeliet kapitel 12, vers 31-33. Der står der: nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet opholdet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Nu skal denne verdens fyrste, altså Satan, jages ud. Og hvad er det igen, der forårsager, at han bliver jaget ud af denne verden? Jo, det er, når Jesus bliver ophøjet fra jorden, hvilket meget klart her er en reference til hans stedfortrædende død. Og hvad er så ifølge denne tekst resultatet af, at denne verdens fyrste, at Satan, er blevet jaget ud? Jo, det er, at da vil Jesus drage alle til ham selv. Og hvad det vil sige, det er, at Jesus ikke blot har i sinde at drage etniske israelitter til sig selv. Det vil han også. Men verden, det vil sige hedningefolkeslagene, de skal også drages, og de skal nu ikke længere ligge hen i mørke. Verden skal ikke længere ligge i Satans lænker. For Satan er nu blevet gjort magtesløs. Han er blevet jaget ud. Han er blevet afvæbnet. Hans våben er blevet taget fra ham. Og således skal evangeliets lys altså nu skinne ud til hele verden og til alle folkeslag. Og netop derfor sagde Jesus også til sine disciple i Matthæus evangeliet kapitel 28 og vers 18-19: mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Kære brødre og søstre, til Jesus er al magt i himlen og på jorden blevet givet. Magt til hvad? Magt til at gøre mennesker af alle folk, folkeslag, stammer og tungemål til hans disciple. Hvordan? Jo, ved at Jesu disciple går ud og forkynder evangeliet til alle folkeslag. Det evangelium, som du og jeg er blevet betroet og er blevet givet at prædike. Evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet, og ved forkyndelsen af dette evangelium vil der blive forkyndt gode nyheder til fattige. Der vil blive udråbt frihed for fanger, der vil blive udråbt løsladelse for lænkede. Og som resultat vil mennesker komme til frelse. Og ved I hvad? Det kan Satan ikke forhindre. Satan kan ikke længere holde verden hen i mørke. Og han kan ikke stoppe Guds folk fra at udbrede evangeliets lys til jordens ender. For det er han ganske enkelt forhindret i. I den henseende er han blevet bundet. Men der er en ting, vi dog skal forstå. Og det er, at fordi skriften taler om, at Satan er blevet bundet og er forhindret i at nå et bestemt mål, som han meget gerne vil nå, så betyder det altså ikke, at han ikke har i sinde at prøve. Så betyder det heller ikke, at han ikke kan gøre noget som helst. For det kan han. Men hvad betyder det så? Jo, det betyder, at med al hans rasen og med al hans ihærdige indsats for at gøre kirken tavs og slukke evangeliets lys, al den indsats, den vil slå fejl. Så derfor kan vi altså sagtens have en djævel, der går omkring som en brølende løve og som søger efter nogen, han kan sluge. Og samtidig have en djævel, der er bundet og som er forhindret af Gud i at opnå det, han så gerne vil opnå. Men det vil vi tale mere om på et senere tidspunkt, når vi også skal tale om, hvad der er, der vil ske på det tidspunkt, at Satan vil blive sluppet løs for en kort tid. Næste gang, så er det min plan, at vi fortsætter med at se på Guds rige og på Guds riges konge. Jeg tænker, at vi skal stille lidt skarpt på det faktum, at Guds rige skal komme ved en såtid og en høsttid. Men mere om det næste gang. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Himmelske Fader, vi takker dig, vi priser dig, vi giver dig al ære. Himmelske Fader, vi takker dig for dit ord. Og vi beder, at du ved din ånd vil give os lys, at du vil give os forståelse. Vi beder, at dit ord må virke i os. Himmelske Fader, må du få ære ved vores liv. Må du få ære hver gang, at vi samles i Jesu navn. Dette beder vi i Jesu navn. Amen.